Spravi, ta konferenca poteka pod okriljem Evropske vesoljske agencije, zato ker je leta 2000 v orbit okrog Zemlje poletela misija Cluster, ki je sestavljena iz štirih enakih satelitov, ki merijo pač razmere okrog Zemlje, to merijo magnetno polje, pa plazma in tako naprej. Ne. Cilj je seveda te misije študi, kako zdaj Sonce pa Zemljo, ne? Kako zdaj ona dva interaktira, tako se ne? Sporozumevata, recimo. Ne? In potem, ker Sonce nenehno daja sončev veter, ne? Ta ioniziran plin, pa zato, ker se dogajajo izbruhi na Soncu, se potem v okolici Zemlje dogajajo številni procesi, ki potem pripelje do tega, čemu rečemo vesolsko vreme. Ne? To vesolsko vreme se lahko manifestira na lep način, ne? Kot so te polarni siji, lahko pa tudi malo manj lep način, ko imamo kakšne probleme, ne? Z električni napeljavi pa se sateliti. Ne? To študij vesolskega vremena za Evropsko vesolsko agencijo pač ena od prioritetnih tem. Drugače pa Evropska vesolska agencija, to pač obstaja že kar nekaj časa. Mi Slovenci smo začeli tam leta 2010, smo postali sodelujoča država, lani pa smo postali pač pridružena članica, to je zdaj torej že drugi korak. To pomeni, da ker smo člani, ne, pač naši znanstveniki pa tudi naša podjetja dobijo dostop do teh vesolskih programov. 90% članarine, ki Slovenija plača v Evropski vesoljski agenciji, se mora vrniti v slovenska podjetja, ne? In s tem se spodbuja rast visokih tehnologij v različnih državah.
Lahko morda omenite nekaj podjetij oziroma predvsem področja, pri katerih sodelujejo slovenska podjetja?
Ja, jaz sem en konkreten primer, ko sem bil enkrat pač tam na obisku, ne, in so ravno imeli predstavitev, bilo na slovensko podjetje, ki se ukvarja s 3D tiskanjem, ne, in so in naredili zelo lep projekt, ki bi tam ljudem tudi zelo všeč, da bi dele za vesolskih ladij, ne, oziroma za rakete, tako, da bi kar delali s 3D tiskom. Ne. Drugače so pa tudi glede softvera, ne, ali pa kakšni drugi projekti. Ne? Ni to treba, da imaš podjetje že satelit doma, ne? So lahko majhna podjetja, pa tudi lahko konkurirajo.
Tema vašega vabljenega predavanja je preučevanje medplanetarnih udarnih valov v bližini Zemlje z različnimi sateliti. Sliši se precej zapleteno, tako kot vsaj na papirju, marsikaj tukaj, ne? Ampak je to seveda mogoče prevesti vsakomur razumljiv jezik?
To so pač posledice tega, ne, kar se dogaja na Soncu. Ne. Se pravi, karkoli se zgodi na Soncu, karkoli tam eksplodira ali pa ta sončev veter, ki ima pač različne hitrosti, potem dobimo v medplanetarnem prostoru, se pravi v našem Soncu, dobimo različne strukture, ne, ki se pač potujejo. In ko prija pač bližino Zemlje, ne, lahko, ko sem že rekel, povzroča vesolsko vreme. Ne. Tako nekako cilj, ne, tega je, da bi mogoče nekaj v prihodnosti znali vnaprej napovedati, kakšen bo učinek, ne, teh struktur, ko bodo prišli na Zemljo, se pravi, ko se enkrat zgodi izbruh, a bo zdaj to prišlo do Zemlje, pa bo kaj naredilo, ne, da bi se potem nekako lahko na to pripravili, pa bi zaščitili naše satelite, naša električna mreža, pa tudi astronaute. Ne. Drugo pa, seveda, kar je pomembno, naprimer za medplanetarno potovanje, mi bi radi šli na Mars, vendar je en zelo nerešljiv problem, je pač to, da ko se pač na Soncu kaj izbruhne, prije do sevanja, ne, in mi tega na Zemlji ne čutimo, ker nas ščiti zemljino magnetno polje, ne, so pa to visoko energijske delce, ki potem predrejo zelo enostavno, naprimer stene vesolskih ladij in lahko ogrozijo življenje in pa zdravje astronautov. Ne. Tako da, če potovanje traja nekaj mesecev ali pa nekaj let, ne, potem je to nekaj, kar bomo morali, na kar bomo morali pomisliti. Ne. Drugo pa je tudi življenje, samo da bi se na Marsu kolonizira, ne, zdaj se naprimer to zelo popularno, zelo in da bi tam imeli neko bazo. Pa to.
Vi kot znanstvenik se razmehnete najbrž ob teh debatah, ki včasih gredo, ker že malce znanstveno fantastične filme, ali imate vsej kakšno teoretično upanje, da bi tam lahko kaj bilo?
No, jaz mislim, da pač cilj, mi rinemo vesolje in mislim, da nekoč pač bo mogoče taka baza, ne, zdaj, čez nekaj desetletij. Ampak ravno en od problemov je ravno to, ne, Mars naprimer nima magnetnega polja in vsa ta sevanja pride do površja, ne, tako da to so stvari, naprimer s katerimi se akvarimo zdaj, ne, vsak pač prispeva svoje zrno, ne, to so sicer zelo specifični projekti, ne, ampak ko pa čez leto se pa to nabere in pač dobimo neko skupni zelo dober rezultat. Ja, jaz mislim, da pač na tem se bo delalo, nekoč se bo mogoče to razrešilo, ampak danes to predstavlja zelo velik problem. Danes bi bila vozovnica za Mars enosmerna vozovnica.
Govorila o Marsu, pogovarjava se na Bledu, smo na kongresu Evropske vesoljske agencije, vi, profesor Kadič, pa živite in ustvarjate v Mehiki. Kako je prišlo do te selitve in s čim se tam ukvarjate?
No, jaz sem diplomiral na Ljubljani, na fakulteti za matematiko in fiziko, ne, pri doktoru Cvitru, ne, ki je vam zelo znan. Ja, potem pa sem hotel študirati astronomijo. Ne, in takrat ta podiplomskega študija astronomija ni, kot takega ni bilo, ne, in sem pa šel ven, mi moj profesor priporočil, ne, to Mehiko, pa sem šel tja, sem bil magisteri pa pa doktorat, ne, in potem je pa bil tudi čas, da za te postdoktorske, no, raziskovalne, kako bi rekel, ne, dela, to, kar se pač zdaj je zelo in za mlade raziskovalce. Med drugim sem potem šel za malečko eno leto na jug Francije, v Toulouse, potem pa tudi sem bil eno leto na Nizozemskem kot pač ta research fellow in to mislim, koliko je meni znam, da sem bil prvi Slovenec, ne, ker je to pač, ja sem zaprosil za to leta 2012, 2010 smo pa mi kome še podpisali, ne, tako da. No, ampak potem sem pa šel nazaj v Mehiko, ker sem dal pač stalno službo tam na Inštitutu za geofiziko, ker imam pač oddelek za vesoljsko fiziko in se ravno s temi stvari tam ukvarjamo, ne.
Kakšno je delo znanstvenika v Mehiki, zelo oddaljena država, ja težko si predstavljam, kakšni so pogoji?
Ja, univerza, spravim, Narodna univerza v Mehiki je, to je zelo velika univerza, to ima, sam kampus ima 300 tisoč študentov in tako, ne. Ja, tam, vse univerze so na nivoju po inštituti, ne, to ni problem, malo smo, ok, daleč, ampak smo blizu Amerike, ne. Danes so podatki vesoljskih misij, ne, ker jaz konkretno delam z njimi, dostopni na internetu, to ni problem, ne. Tudi veliko je sodelovanja z znanstveniki iz Evrope in Združenih držav pa z drugih delov sveta, ne, tako da ni to problem, ne, zdaj delo znanstvenika pač v našem primeru je to sicer bolj tako, ne, kada večino časa preživimo za računalnikom, ne, pa klikamo, pa potem kakšne, potem pa gremo na konference pa predstavljamo rezultate in tako, ne, tako da bolj statično, ampak ok, no, potem lahko pa potem potujemo na konference v lepe kraj, kot je Bled. Ne.
Koliko let ste že v Mehiki?
Ja, zdaj, spravi, ja sem šel 2003, spravi, zdaj 14 let.
Razmišljate kdaj, takole, ko se vrnete recimo na Bled pa v domače kraje, da bi se vrnili, če bi ne vem kaj bilo?
Ja, zdaj v Sloveniji sicer ne obstaja ravno skupina, ki bi delala to, kar jaz delam, ne, ker to je vse malo drugače kot astronomija, ne. Načeloma, ja, mislim, če bi bili pogoji, bi se jaz veseljem vrnil. Tudi moja žena bi bila zelo rada tukaj, ona je Mehičanka, aha, in njej se je Slovenija zelo všeč, ne, tako da ona sploh ne bi imela nobenega problema. Ja, seveda bi pa morali biti pač določeni pogoji, ne, spolnjeni. Drugače pa, dobro, jaz sem sicer drugače iz Murske Sobote, ne, ampak meni najbližji inštitut, ki ker delajo take podobne stvari, je v Gracu, ne. Aha, tako da tudi Slovenija je blizu vsega, ne, tudi če si sam, no, recimo, ne, tukaj potem, vsej so ostali, ne, sodelavci so kar na dosegu roke.
Povejte še to, ne, prva asociacija z Mehiko je pogosto, so pogostokrat tudi Maji, tudi slovenski znanstveniki pogostokrat raziskujejo zgodovino Majev, eden izmed njih je tudi velik nadušenec nad vesoljem, vemo, vsi smo nekaj brali o Majih, ne, tudi oni so znali kar marsikaj interpretirati z neba, ne, recimo, če rečem malce pretirano, jih je zanimalo vesolje, je to v Mehiki kakšna tema, tudi vi morda kdaj iščete tam inspiracijo?
No ja, Maji so seveda, oni so pač, dobro, to je bilo na drugem nivoju, kar so oni vedeli, ne, to zdaj, ampak, ker že menjate pač arheologa, doktor Šprajc je bil pri nas, veste, je celo, mi smo v nekem trenutku ustanili slovensko društvo v Mehiki in on je prišel takrat, enkrat v Mehiko je celo za nas predaval, ne, zelo zanimivo in ko je tisto majsko mesto odkril, takrat je bil velik boom, ne, v Mehiki, tako da so vsi veli, kdo je Šprajc, ne. Ja, zdaj, seveda, v Mehiki obstajajo arheoastronomi, ne, se pravi tisti, ki pročujejo te Maje in to in se pač osredotočajo njihov astronomski vidik, ne, tako da to je tema, na to tudi tam so članki, pa so knjige, pa vse to, ne, tako da in je to kar zanimivo, ne, takrat, ko nam oni predavajo, smo mi kar odprtih ust, pa lepo poslušamo.
Vete, to društvo je še aktivno, koliko je recimo po oceni Slovencev v Mehiki, recimo takih, da so si tam ustvarili vse srednjeročno življenje?
Ja, mi smo spravno naredili en seznam, zdaj v celi Mehiki na seznamu nas je okoli 60, ne, med 60 pa 70, tako da je malo težko, zdaj, smo bili, naprimer, za 20. obletnico Slovenije zelo aktivni, smo celo imeli razstave fotografske tudi v mehiškem kongresu, zdaj pa tudi imamo te, kaj bi rekel, imamo mailing listo, poznamo se, vemo, kdo smo, sodelujemo z našim tem konzulom, ne, ki je v Ciudad de Mexico, se pravi, to je sicer je honorary konsul, ne, se pravi, ni to konzulat kot tak, ampak in tako, da smo na vezi, ne, in takrat vedno, ko kdo kaj rabi, pa si napišemo pa. Ne. Zdaj pa upažim tudi zanimiv pojav, ne, pa sem, da pa kar nekaj slovenskih podjetij zdaj tudi tja hod gre, ne, in pač ustanovlja podjetje in to so ljudje, ki pa potem živijo tam, ne, v Sloveniji pa v Mehiki, ne, ker nenehno potujejo. Ne, in to je, zadnje leti skoraj opazil, da so bila dva, tri podjetja, ko so se zanima, naprimer, za kje bi, kakve odvetniške stvorite, pa to bi vse oni rabili. Ne, tako da je zanimivo.
Žal, ne, v Mehiki so velike razdalje, ne, mislim, da bi se bili lahko pogosto srečevali, ne, to si ja, težko predstavljamo, ne.
Zdaj, seveda, v Mehiki, ker smo po celi Mehiki raztreseni, pa največ ne sicer v Ciudad de Mexico, ampak tudi Ciudad de Mexico, to je 20 milijonsko mesto, to za enega konca na drugi konec priti, lahko je ena ura, lahko so tri ure, ne, odvisno od vremena, od prometa in tak naprej. Tako da ja, malo je to problem, ampak v redu, ne, saj enkrat na leto pa tudi to zmoremo, ne.
Vaš posel, če lahko tako rečem, ne, znanstveno usmeritev je seveda globalna, sodelujete tako z evropskimi sodelavci, tudi z ameriškimi, seveda moramo mi vprašanja o Trumpu, ne, občutite tudi vi, kaj v vašem področju sodelujete zagotovo, ne, tudi z ameriško vesoljsko agencijo, se kaj spremenilo, so, je morda manj optimizma, vendar gre za globalne projekte, ki pa brez podpore držav, ne, tukaj mislim predvsem ZDA in pravilnega usmerjanja denarja najbrž, so lahko ogroženi. Ste tukaj zdaj v zadnjem slabem letu imeli občutek, morda strah pred tem, kaj se bo zgodilo?
No, negotovost je bila predvsem v Mehiki, zato ker Mehika je zelo odvisna od Združenih držav, ne, ker se tiče trgovine, pa tudi veliko Mehičano tam dela in to. Tako da je bilo malo prej, je bilo kar nekaj pesimizma, ampak to se je zdaj nekako umirilo, ker pač se je videlo tudi, da on pač tudi vsega tega ne bo naredil, kar je govoril. Ne. Tako da zdaj trenutno je boljša situacija. Ne. Ker takrat tudi so v Mehiki malo zmanjšali ta proračun za znanost, pa to, ampak zdaj nekako se to pobira, ne, in pobupam, da bo tako naprej šlo. Ne, ker, ja, Trump je bil tisti, ne, bal, ne, ko so kar zdaj so silje, kaj zdaj bo, ampak mislim, da pa smo, da se pa malo to že umirja. Ne.